Коментар тидна. O 13. maju za vsak primer. Spomladi se zgustijo državni prazniki, kar vedno prinese s sabo tudi prepire. Nič čudnega. Gre za 27. april in 1. maj in 9. maj in zdaj še za 17. maj. Sami dnevi, ki imajo v temeljih toliko ideološkega, tudi mitološkega naboja, da kličejo po izmenjavi besed. Mnogi mislijo, da tudi po novem premisleku, popravljanju, celo ukinjanju. Spomin na žrtve komunizma je bil pravkar ukinjen. Vlada mu je pristrigla peruti na korespondenčni seji, tik pred zdajci in celo med pomembno mednarodno konferenco o genocidu in podobnih nečloveških dejanjih. Medtem, ko lovim sapo zaradi vseh teh baje temeljito premišljenih in predebatiranih ukrepov, se mi je v spomin prikradu še en praznik, 13. maj. Tega se bodo spomnili samo sivolasi poslušalci. No, ker pa je ena glavnih potez sivih glav, da je v notranjosti že bolj slab spomin, še ti ne. Zato dovolite, da namenim nekaj besed 13. maju. To je bil njega dni pomemben praznik, ki nas je spominjal na 13. maj leta 1944, ko je tovariš Tito v Drvarju v Bosni ukazal ustanovitev OZNE. Z njim so častili organe, ki so skrbeli za našo varnost. Malo pozneje so se preimenovali v UDBO, potem pa v različne sekretarijate ali tajništva ali nekaj takega za notranje zadeve. V bistvu pa je šlo za politično policijo. In šlo je za kar najboljšo kontrolo vseh in vsakogar. Silni valovi slavilnih besed so se vsakega 13. maja prelivali v čast teh organov. Čas bi bil za kakšne stvarne in kritične, tudi zgrožene, se mi zdi. Saj nismo prav daleč od možnosti, da nam ta praznik spet predpišejo. S koncem vojne oziroma osvoboditvijo je prišlo čiščenje. Namreč očiščenje naroda, terena, vsega življenja. Tem čistkam je bil namenjen ves prvi zagon prenovljene države, saj so takoj začela delovati sodišča narodne časti. Delala so tako rekoč na moralni pogon. Vsi prebivalci so bili pozvani, da prijavljajo grešnike in vodilni ljudje novega režima so pri tem odigrali glavno vlogo. Šlo je torej za množične pozive k ovajanju in za prve javne razlage razlik med sramotnim in častnim ovajanjem, kar se je uvrstilo med osnovne prvine nove socialistične morale. Tako je na primer Josip Vidmar v uvodniku o narodni časti razložil, v čem vidi čast in kaj je treba imeti za sramoto. Namreč strahopetnost, mlačnost, nezanesljivost in izdajstvo v tem vrstnem redu. Povedal je tudi, da pri izsledovanju nevrednih izražajo nekateri pomisleke, češ ovajanje je nečasten posel. Tiničevi pomisleki se izrekajo celo, ko gre za očitne narodne izdajalce. In potem je Josip Vidmar priporočil, tvor je treba izrezati. Kdo vse je imel pomisleke? Tega ne vemo, ker so imeli prav malo možnosti, da bi jih javno oznanili. Če so, jih je prej ali slej doletela kazen. Med redkimi znanimi glasovi oporekanja je Kocbekova. Ne zadeva sodišč narodne časti, pač pa samo OZNO oziroma UDBO, se pravi organizacijo, ki smo jo dolgo slavili kot udarno pest revolucije. Edvard Kocbek je imel o njej, njenih metodah in o škodi, ki jo povzroča, že zelo zgodaj izdelano mnenje. Izrazito negativno. O tem je hotel spregovoriti z vodilnimi komunisti, ki so se temu dolgo izogibali, jeseni 1946 pa so ga le sprejeli. Edvard Kocbek jim je očital, da delujejo v nasprotju z etosom slovenskega človeka ali, če se izrazimo malo bolj odločno, to, kar se dogaja, je v nasprotju s slovenskim tradicionalnim pojmovanjem človečnosti, je torej nečloveško. Najprej jim je, torej komunistom, očital povojne poboje oziroma dejstvo, da je za celo množico ljudi izginila vsaka sled. Naslednji hudi greh pa je po njegovem uvedba tajne politične policije. Brez priprave in razlage se je človek znašel pred dejstvom organizirane in tajne, anonimne sile v ozadju, ki jo začutiš po prvem prostodušnem premiku in ki proti njej ni nikjer priziva. Poleg tega se je zgodila vrsta napak, ki jih je zagrešila tajna policija in ki zbujajo pohujšanje, je trdil Kocbek. Posledica je, po njegovem mnenju, vsesplošen strah, ki se je od prvotne panične oblike razvil v nov, zavestni slovenski psihični dualizem. Na zunaj so se ljudje odločili za pritrjevanje, na znotraj pa so postali zanikovalci. S to nasilno in nevarno delitvijo svojega jaza skušajo rešiti tako svojo eksistenco, kakor svoj moralni občutek. Minilo je še nekaj let. Ob spoznanju, kako so bili Slovenci privabljeni in prisiljeni v množično ovajanje, je Edvard Kocbek zatrdil, da takšne škode ljudem niso naredili niti okupatorji. Demoralizacija je po njegovem mnenju vsesplošna in popolna. A da ne ostanem samo pri Edvardu Kocbeku. Pomlajši Vinko Ošlak je na račun tiste točke v programu OF, ki je napovedala spremembo slovenskega narodnega značaja, imel nekaj prodornih besed. Najprej o paradoksu, da je kaj takega predlagal kristjan, to je Kocbek. V resnici pa so ga izvedli komunisti pod Kidričem. Na to pa je Ošlak v pogovoru s Heleno Koder pojasnil. Temu v manj slovesnem govoru rečemo pranje možganov. Pravzaprav je to tudi edina točka, ki so jo komunisti vse skozi uresničevali, le da z drugačnim predznakom, kakor si je to predstavljal Kocbek. Iz naroda hlapcev so naredili narod sužnjev in denunciantov, narod zasebnikov, po grško idiotov, nasilnikov in tatov. Kmalu tudi narod nepismenih, kakor je Slomšek naredil iz nas narod med najbolj pismenimi v Evropi. Te neljube spremembe slovenskega značaja se ne bomo znebili še nekaj stoletij. Tu samo globoko zavzdihnem in vas prepustim lastnim mislim.
Komentar tedna.